Spune Habacuc în capitolul 3. Când am auzit lucrul acesta, versetul 16, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, mi-ntre putrezirea anuase și-mi tremură genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerubilor și mă face să merg pe înălțimile mele, către mai marele cântăreților de cântat cu instrumentele cu corzi. M-a marcat mult acest proroc, poate pentru trei capitole, dacă era după noi, poate nu l-am fi inclus în Biblie. Însă, dragii mei, fraților, dacă veți citi această carte a lui, o carte foarte scurtă, veți vedea că acest om traversează o stare extraordinară de la capitolul 1 până la capitolul 3. Și în această seară vreau să răspund unei întrebări care mi-am pus-o în dreptul lui, probabil că și-a pus-o și el și mi-o pun și eu. Și întrebarea spune așa: cum să trăiesc pe pământ mai aproape de cer? Frații și surori, în Geneza capitolul 11, nu mai deschid pentru că timpul zboară, veți vedea că niște oameni s-au pus să zidească un turn înalt. Ei vreau să ajungă mai aproape de cer, spune capitolul 4, au vrut să ajungă mai aproape de cer. Însă scopul nu era bun. Cărămizile erau bune, smoala era bună, poți să zici că și oamenii aveau un gând frumos, dacă n-ai ști ce se ascundea în spatele acestui gând. Însă, dragii mei, fondul acestor cărămizi puse una peste alta, știți care era? Spune acolo în 11:4, vroiau să-și facă un nume. Dragii mei, ei vreau să atingă cerul cu scopul de a fi văzuți de alții. Și mă gândesc, de atâtea ori facem și noi asta, poate prin slujirea noastră, poate prin cântarea care o cântăm în biserică, poate prin dărnicia care o facem. Tot e lucrarea bună, atingi, mergi spre cer, te apropii de cer, dar poate în spate stă un gând care produce încurcătură, că spunea că Dumnezeu le-a încurcat limbile. Frații și surori, vreau să vă spun că Habacuc n-a folosit gânduri ascunse. Habacuc e unul dintre cei mai transparenți oameni din Vechiul Testament. Un om care ar fi avut păcat în viața lui n-ar fi putut sta în fața lui Dumnezeu să zică: Doamne, Tu nu vezi ce păcătoși sunt alții? Păi ar fi spus Dumnezeu: dar Tu cum ești? Nu vezi că și Tu ești păcătos? Și, dragii mei, am văzut la Habacuc că pentru a trăi pe pământ mai aproape de cer, în primul rând, trebuie să stai pe stâncă. Scrie în capitolul 1 cu versetul 12, partea a doua: nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat. Dragii mei, Habacuc trăia o vreme de apostazie spirituală extraordinar de mare. Dacă se uita în dreapta, vedea cum există asuprire în stânga sălnicie. Vedea cum cei credincioși, atât de puțini cât erau, se erau asupriți. Și spunea Habacuc: Doamne, Tu nu vezi lucrurile astea? Doamne, Tu nu vezi că pocăința nu mai are valoare în vremea în care trăiesc eu? Și se oprește Habacuc și spune: Doamne, e adevărat că în jur alții fac fel și fel de lucruri, dar eu aleg să stau pe stâncă. Și în Exod, dragii mei, în Exod, capitolul 33:21, îi spune Dumnezeul lui Moise: vino și stai lângă mine pe stâncă. Știați că stânca e unul dintre cele mai apropiate locuri de Dumnezeu? Dragii mei, să nu confundăm stânca cu amvonul sau stânca cu un loc de la fanfară sau de la cor, nu. Stânca înseamnă încredere. O spus Habacuc: Doamne, eu dacă aș fi să mă uit la oamenii din jurul meu, mi-aș pierde încrederea în Tine. Dar dacă mă uit la stânca pe care m-ai pus Tu, sunt plin de încredere pentru că Tu ești minunat. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, nu mai deschid, dar vă aduc în amintire cazul lui Daniel. Spune acolo despre Daniel, Dumnezeu l-a scăpat pentru că s-a încrezut în el. Stă împăratul în fața celor trei tineri care vin din cuptor și le spune: V-ați încrezut în Domnul? Vreau să faceți o diferență foarte mare între credință și încredere. Eu pot să cred că există la spital un doctor care poate să mă vindece de cancer dacă aș avea cancer. Dar e diferență între a crede că există un doctor și a te încrede în doctorul ăla. Dragii mei, e o diferență între a crede că există un program la biserică și a mă încrede că pot să particip la acel program și că Dumnezeu poate să lucre la acel program în viața mea. Vă aduc aminte, înainte să trec mai departe, de un om care pe mine m-a marcat. Corul cântă una din cântările acestui om. În anul 1871, Stafford suferă un eșec în ceea ce făcea în America, dar pe lângă eșecul care îl suferă, în anul 1871, îi moare singurul copil care îl are. În anul 1872 are loc acel incendiu mare, dezastruos, din Chicago. În anul 1873 îi spune soției: auzi, hai să ne mutăm în Franța. Și își trimite cele patru fete și soția în față cu vaporul pentru a merge în Franța. La un moment dat, el, rămânând în urmă să rezolve ultimele lucruri pentru a se putea muta în liniște, primește o telegramă cu două cuvinte: singura salvată. Soția lui i-a trimis această telegramă pentru că, în timp ce mergeau spre Franța cu vaporul, acest vapor francez s-a ciocnit cu un vapor englez și în 12 minute nava în care erau ei s-a scufundat. Cele patru fetițe au murit a lui. Și acum fac o pauză ca să vă întreb ce ați făcut dumneavoastră în locul acestui om. Îți moare primul copil, îți distruge casa și afacerea un incendiu și îți mor patru fete. Ce ai fi zis? Dragii mei, dacă n-ar fi avut o stâncă, eu cred că ar fi luat o rasnă omul acesta. Știți ce face? Ia un vapor și merge spre întâmpinarea soției pe malurile Franței. Și când trece pe lângă locul naufragiului, compune cântarea care o cântăm noi, poate de multe ori neconștientizând cuvintele ei. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni orice vifor. Și atenție, Iisus a făcut rău pentru mine? Nu. Iisus a făcut totul pentru mine. Bine e, bine e în Domnul. Dragii mei, ce cântare ați fi cântat voi sau eu? Ce aș fi cântat? Poate că aș fi stat și aș fi zis: dacă asta îmi face Dumnezeu, gata cu predica, gata cu slujirea, pauză. Nu. O spus omul ăsta și l-a întâlnit mai târziu un prieten al lui și a spus: cum te simți? Și a răspuns așa: bine e, bine e în Domnul. Dragii mei, sunt momente critice în viață și citea fratele Ianța acel verset care nu l-am înțeles până în seara aceasta, în felul acesta: când stai cu scutul credinței sus și platoșa neprihănirii pe tine, și sunt momente când, datorită încercărilor, credința scade și cobori scutul jos și Dumnezeu spune așa: dacă în momentul ăla lași scutul jos și totuși vine săgeata, dacă ai platoșa neprihănirii, dacă ai o viață trăită cu mine, eu nu te las de rușine. Și săgeata aia, dacă trece de scut și dă în platoșă, nu-ți face nimic. Dar dacă în momentele grele, ca și Iov, când credința lui Iov era la limită, când spunea și își blestema ziua în care s-a născut, dacă în momentele alea Iov ar fi zis că nu mai are încredere în neprihănirea lui, dragii mei, ar fi pierdut totul. Însă o zis eu așa: scutul credinței nu-l mai am, pentru că sunt la limită. Sunt foarte încercat, dar mai am pe mine platoșa neprihănirii. Dragii mei, mă rog, cu această armătură să ne ajute Domnul să stăm pe stâncă. Trec mai departe și vă spun că Habacuc a stat pe stâncă și apoi a mers la următorul loc, unde a găsit el că se trăiește mai aproape de cer, chiar dacă ești pe pământ. Știți care e locul acesta? Capitolul 2. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Frații și surori, probabil că în seara aceea în care Habacuc a mers pe turn, alții au mers la culcare. Probabil că se trăgeau la geamuri păturile, nu cred că iau perdele. Probabil că se pregătea patul pentru copii și dacă te uitai afară pe ferestre, vedeai pe Habacuc că merge spre locul de strajă. Ai fi zis, vezi, el n-are treabă cu somnul, În loc să meargă și el să se culce, nu? Însă, dragii mei, acest om învață un lucru care noi nu-l știm încă. Că în relația cu Dumnezeu e bine să facem pauze în a-i vorbi noi lui Dumnezeu și să așteptăm să ne vorbească și el nou. Dar nu să sunăm proroci unul după altul, nu, nu. Să ai relația aia cu Dumnezeu în care să poți să stai și să spui, Doamne, vreau să-mi vorbești tu mie personal. Și dacă veți vedea, dragii mei, în versetul 1 ajunge pe turn, se face ora 8, 9, 10, 11, 12, toți dorm. Și undeva în noapte se aude glasul Domnului și veți vedea că de la versetul 2 până la versetul 20 vorbește Dumnezeu. Dragii mei, cred că ceea ce lipsește bisericii în ziua de astăzi este vegherea. Atribuim vegherea doar prorocilor, doar păstorilor, doar dirijorilor. Însă stau și mă gândesc cum ar fi slujbele noastre dacă, așa cum spune Matei capitolul 5, inima noastră ar fi curată. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dragii mei, există o veghere față de ispitele lumii, există o veghere împărtășia cu Dumnezeu. Îi spunea Ioasul lui Ioiada, de ce n-ai vegheat să se facă strângerea banilor, strângerea acelor lucruri pentru templu, așa cum ți-am poruncit? Există o veghere și în lucruri pentru Dumnezeu, nu se poate face oricum. Și, dragii mei, mai există o veghere împărtășia cu Dumnezeu. Și îmi spunea cineva, Cristi, când am fost bolnav, am putut înțelege ce înseamnă să mai și ascult împărtășie cu Dumnezeu, nu doar să mă plâng. Frate, surori, mă duc mai departe, însă nu înainte de a vă citi Isaia 52:8, un verset care îmi place extraordinar de mult. Iată, glasul slujerilor tăi răsună, ei înalță glasul și strigă toți de veselie. Și stăteau acești străjeri și se uitau și nu erau deranjați, dragii mei, nici de forfota cetății, nici de tranzacțiile din piață, nici de animalele care erau vândute acolo. Și se uitau acești străjeri și la un moment dat spune așa, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Dragii mei, oare mai vedem noi asta și mai dorim noi asta pentru biserica noastră, pentru Betel? Spune și totuși, mai amintesc un lucru, în Isaia 21:12. Avem nevoie, dragii mei, într-o vreme în care știrile sunt din ce în ce mai groasnice, în care ziarele prezintă doar lucrurile negative, în care găsești despre copii care s-au omorât unul pe altul, dar nu se prezintă copii care au luat loc întâi la olimpiade, există, dragii mei, această nevoie a bisericii de a fi oameni care să aducă vești bune. Și în Isaia, capitolul 21, uitați ce spune aici. Mi se strigă din Seir, versetul 11. Străjerule, era un om în cetate care s-a uitat sus și a spus, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Și, dragii mei, pentru oamenii care munceau, pentru oamenii care aveau necazuri, pentru oamenii din ziua de azi care așteaptă venirea Domnului, cred că acest mesaj e cel mai încurajator mesaj. Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dar, dragii mei, aceste cuvinte, vine dimineața, îți poate da suflu pentru a mai munci încă o zi, pentru a te mai scula și a mai pune pachete încă o dată la școală, pentru a mai sta în rugăciune când alții stau la televizor, tu să te pui lângă pat, să bătucești covorul cu genunchii tăi. Știi de ce cauză? Pentru că vine dimineața, dragii mei. Și dacă într-o zi se va întoarce Domnul în Sion, cei care au vegheat vor pleca spre ceruri, dar cei care au mers la culcare, obosiți de munca zilei poate, spunând, las că ne rugăm duminică, las să vegheze prorocul, las să vegheze păstorul. Pentru aceștia vestea aceasta că Dumnezeu se va întoarce, va fi ca și aceia care zic, tot asta am auzit, frate. Mă rog, dragii mei, dacă vrem să trăim pe pământ mai aproape de cer, haideți să veghem. Și în ultimul rând, ultimul capitol al lui Habacuc e capitolul care îmi spune mie că atunci când ai stat pe stâncă și ai stat pe turn, ultimul lucru care îți rămâne de făcut este să te bucuri pe înălțimi. Dragii mei, să nu confundați înălțimile de care vorbește Habacuc cu înălțimile păcatului despre care se spune că împărații aduceau jertfe pe înălțimi. Nu, aici Habacuc vorbește în sens metaforic. Domnul mă face să umblu pe înălțimile mele, înălțimile dealurilor. Și spune Habacuc așa, Am ajuns, după ce am trăit o viață pe stâncă și o viață pe turnul de veghe, am ajuns să mă bucur pe înălțim. Frați și surori, această bucurie, să știți că nu mai depinde de salar, dacă ți intră salarul în dată de 15 în cont sau dacă nu ți intră. Bucuria aceasta nu mai depinde dacă te pune să cânți solo la fanfară sau să nu cânți. Bucuria aceasta nu mai depinde de faptul că alocația se va mări sau va scădea. Nu, nu, nu. O zis Habacuc așa, într-o zi am mers să-mi iau coștul de smochine, să culeg smochine de pe câmp. Am mers cu nădejde asta că voi avea ce să culeg și n-am avut ce să culeg. Am venit cu gândul că în grajd voi găsi ceva și n-am găsit nimic. Am mers apoi pe câmp. Credeam că mai este grâu sau ors sau altceva ce putea să-mi slujească ca și hrană și n-am găsit nimic. Și dragii mei, spune Habacuc, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. M-am întrebat dacă astăzi eu cu frigiderul care nu-i gol, cu cămara care totuși are lucrurile necesare în ea, cu costumul din dulap, dacă eu nu mă bucur, dragii mei, cum o să ne bucurăm când n-o să mai fie lucrurile astea? Bucuria, dragii mei, pe înălțim e bucuria aceea pe care o trăia David. Spuneam în Psalmul 42 cu 1, relația mea cu Dumnezeu poate fi comparată cu relația cerbului cu izvor. Cum dorește un cerb izvorul de apă, și spunea Filipienii, n-am înțeles asta până ce n-am stat într-o zi la țară, la bunicii mei. Și mă gândeam la psalm și am spus, Doamne, ce pot eu găsi în psalm? Că mi se pare atât de greoi de înțeles. Și am văzut undeva la depărtare cum vinea un cerb însetat și a but apă din izvor. Și în ziua aceea am înțeles relația pe care avea Dumnezeu cu David. Cum dorește un cerb izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Frați și surori, mă apropii de încheiere întrebându-vă cum e relația voastră și cum e relația mea cu Dumnezeu. Noi știți ce facem? Frate păstor, dar dacă postez o zi pe săptămână, ajunge? Și am dorit să zic că fratele păstor, ajunge! Dacă odată la săptămână mă rog și eu, jumătate de oră, ajunge? Și am dorit să zic că ajunge. Dragii mei, o pocăință, dacă o trăim la limită, și mi-am notat aici un gând, cu cât suntem mai slabi spiritual, cu atât suntem mai vulnerabili în fața ispitelor. Ne mirăm de ce cădem la ispite, știți de ce cauză? Pentru că trăim o pocăință la limită. Dacă eu fac un drum de aici până la Oradea și știu că mai am în motorină, în rezervor, doar 3 litri, șansele ca să rămân pe drum sunt foarte mari. Dacă eu am cauciucurile roase la mașină și merg până la Oradea cu ele așa, șansele de a face pană sunt extrem de mari. Dacă uleiul meu în motor e la limită și îmi dau seama că e la limită și totuși merg cu motorul așa, șansele de a-mi gripa motorul, dragii mei, sunt foarte mari. Dacă te mulțumești cu o rugăciune de 5 minute pe zi și aia făcută în cameră, poate rapid, când e grăbit la culcare, șansele ca familia ta să falimenteze spiritual sunt foarte mari. Dacă ne mulțumim cu zi de post o dată la 3-4 luni, șansele ca să falimentăm spiritual, dragii mei, sunt foarte mari. Însă vreau să vă las un gând pe care pe mine m-a marcat foarte mult. Îi scrie Ioan, epistola aici, epistola 3 a lui Ioan, și se adresează apostolul Ioan cu o urare extraordinară. Versetul 2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine. Și aș spune, dacă s-ar opri aici, aș spune, frate Ioan, mulțumesc, mă bucur că un apostol ne urează să meargă toate lucrurile bine. E ceva extraordinar. Dar, dragii mei, auziți ce spune mai departe. Și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Cu alte cuvinte, eu zic Ioan așa. Dacă ești răcit sufletește, îți doresc să fii răcit și spiritual și fizic. Dacă ai o boală sufletească, îți doresc să fii bolnav și din punct de vedere fizic. Nu vi se pare un contrast foarte mare între biletele care le ducem la amvon atât de des și starea noastră spirituală? Nu vi se pare că există o legătură totuși? Dragii mei, închei cu ultimul verset al lui Habacuc. Poate nu am dat nimic pe aceste vorbe. Către mai marele cântăreților, de cântat cu instrumentele cu corzi. Spunea Habacuc așa, eu mi-am trăit o viață pe acest pământ mai aproape de cer. În final nu mai rămâne decât să scriu viața mea pe o foaie, să o trimit cântăreților și să fie o mărturie pentru ea. Și când vor vedea coriștii, viața care am trăit o să fie și motivat să trăiască la fel. Când vor vedea fanfariștii, viața pe care am trăit-o, să fie motivat să trăiască la fel. Frați și surori, închei spunându-vă că cele mai multe din necazurile și încercările care le avem vin datorită faptului că noi trăim pe pământ, mai aproape de pământ. Și Dumnezeu ne lasă peste noi încercări, necazuri, probleme, ca să ne desprindă cumva de glia asta și să ne lege mai mult de cer. Nu vreți din seara asta să spunem, Doamne, nu mai vreau o pocăință la limită. Nu vreau să mă mulțumesc cu ceva de suprafață, faptul că cânt odată în cor pe săptămână sau că cânt în fanfară sau că predic odată nu știu cât timp. Doamne, vreau să am o relație zilnică cu Tine. Știu că ne plângem foarte mult că e greu cu pocăința, că e o vreme foarte grea, e o vreme de încercare. Dragii mei, Habacuc a biruit. Și dacă Habacuc a biruit, eu cred că Dumnezeu ne va ajuta să biruim și noi. De aceea mă rog pentru biserica din Betel, haideți cu hotărâri noi, dragii mei, să spunem, Doamne, vrem să trăim pe pământ, dar nu cum trăiești cel mai mult, ci să trăim pe pământ mai aproape de cer. Și le rugăm ca Tu să ne asculți. Amin.